balsojums, nu, godīgi sakot, mani pārsteidza tas balss skaits, par kurš bija, nebija rēķinājies ar tik lielu atbalstu, bet, nu, es to arī novērtēju to, kad balsotāji ir novērtējuši to manu politisko neutralitāti, ko es esmu centies visus šos gadus ievērot un arī konsekventi esu darījis savā darbā, tātad darbs ir darīts atbilstoši likuma prasībām un ne vairāk un ne mazāk. Un es domāju, ka tas arī bija tas galvenais, kad deputāti novērtēja ne tik daudz to, kad pret kādu konkrētu politisko spēku es kādreiz esmu pieņēmis kāds nelabvēlīgs lēmums, bet gan to, kad netika šķiroti pret kuru. Ja bija pamats, tad tika pieņemts pret jebkuru. Un es domāju, ka tas arī bija galvenais aspekts, ka tas varētu būt tas, kas arī deva šo pārliecinošo balsu vairākumu. Par nākotnes prioritāte. Parasti amatpersona šajā gadījumā izvēlās runāt par augstiem mērķiem, nākotnes perspektīvām, bet es tomēr laikam esmu izvēlējies un šodien nevienreiz vien jau intervijās teica, ka es esmu izvēlējies staigāt pa zemi, nevis lidot mākoņos. Un nākošo vismaz nevis 5 gadu, kāds man ir termiņš, ir paredzēts pēc likuma, bet nākošo 3 gadu prioritāte viennozīmīgi ir nepieļaut vismaz patreizējā līmeņa pirms tiesas izmeklēšanā, kriminālu vajāšanā, pazemināšanos, jo priekšnosacījumi tam patreiz veidojās. Un tas ir saistīts gan ar finanšu ekonomisko situāciju, ar situāciju budžetā, kad ir, mēs zinām, ka uz nākošo gadu budžeta deficīta palielinājums tiek plānots 0,4% apmērā. Tas nozīmē, ka iekšējās drošības jautājumi nebūs prioritāte. Valdība ir definējusi savus prioritātes, tā ir ārējā drošība, tas ir izglītība, veselības aizsardzība, jā. Bet iekšējā drošība tā gluži tur nav ietilpināta un līdz ar ko man ir svarīgi, lai nenotiktu tālāka izmeklēšanas kvalitātes pasliktināšanās, lai mēs varētu runāt par jautājumiem un risināt problēmas, kas ir saistītas ar stāvokļa pirmsties izmeklēšanā stabilizāciju. Par kadru nostiprināšanu, tas ir saistīts gan ar slodzes mazināšanu, tas ir saistīts ar atalgojuma sistēmas pilnveidošanu. Tie ir teikumi, kas ir pateikti pāris vārdos, jā, bet tās ir milzīgas problēmas, kas prasa milzīgu darbu ieguldījumu. Tas ir krimināla procesa vienkāršošanas jautājums, lai mēs pātrinātu lietu apriti gan izmeklēšanas iestādēs, pirmsties izmeklēšanas stadijā, kas, ja būs profesionālāka pirmsties izmeklēšana, tas atvieglos arī prokuratūras darbu uzraudzības jomā atslogos prokuratūru, līdz ar ko paliks vairāk laika prokuroram, kur viņš varēs veltīt kvalitatīvai kriminālu vajāšanai. Tā ir kompleks problēma, un atsevišķi ir izsinot kaut kādus jautājumus, mēs to gala mērķi nepanāksim, tātad šeit ir jādarbojās sistēmiski un sistemātiski. Un ja mēs to varēsim izdarīt pie esošā finanses resursa, tādā gadījumā svarīgi patreiz ir primārais ir noturēt šo līmeni, nepieļaut krišanos, un tad mēs varam domāt par līmeņa paaugstināšanu, kas finālā rezultēsies kriminālprocesa ātrāk apritē tiesā.